Hei og velkommen til Skifters podcast. I dag skal vi snakke med Aurora Klæbo Berg, som var med I founding team I Dirtybit, som blant annet stod bak Funrun, og hun var medgründer av Megacool. Og Megacool ble kjøpt opp av Metal TV I 2019, og nå jobber hun da I Metal TV. Velkommen, Aurora.
Tusen takk. Kjekt å være her.
Veldig hyggelig at du kunne komme. Du sitter jo nå I Los Angeles, og jeg lurer på hvorfor kommer du egentlig ikke bare tilbake til Norge og lager et nytt bedriftseventyr?
Nei, eventyret I Medel vel kanskje ikke helt ferdig enda. I tillegg så føler jeg kanskje ikke at jeg har gjort meg helt ferdig med USA, men jeg fikk akkurat en datter og ser for meg at hun skal få gå på skole I Norge, da. Så se kanskje litt om timeframen.
Skjønner, ja. For du kom nettopp tilbake med mamma-perm. Hvor gammel datteren din nå?
Så hun akkurat med 10 måneder, men jeg delte mamma-permen I 2. Så som selskap så har vi 20 uker perm, så jeg hadde først 13, og så tok jeg 7 uker nå. Nå var litt eldre.
Nettopp.
Ja. Så det har vært kjekt.
20 uker, ja, ikke sant? Ja, I Norge det litt annerledes der. Så, men kanskje neste barn kan komme I Norge.
Ja.
Yes, du jobber nå I Metal TV, men og det jo en sånn plattform for å dele gaming-klipp, det ikke det? Det enkelt sagt?
Ja, det en plattform hvor du som bruker både har den beste enkleste måten å fange høydepunkt fra spill og engasjere deg med andre som har gjort det samme og deler innhold fra spill som relevant for deg. Så det for sosialt medium for spillere. Det som kanskje viktig å påpeke det såkalt short form. Så det veldig presis rundt det som høydepunkt.
Det det litt sånn Twitter for gaming-klipp.
Ja.
Mm. Ja, med sånn veldig begrenset, altså det veldig høydepunkt. Det litt sånn, ja, små bites som lett å dele. Ikke det litt av poenget?
Jo, det det. Og mer det bygger på at det skal være så lett som mulig for deg å sitte I en spill-session og enten så kan du gjøre det automatisk at du fanger høydepunkt, eller så kan du enkelt klikke button for å få de siste x sekundene til minuttene.
Yes.
Så du slipper å tenke på det der
og
da.
Mm. Og vi skal komme litt tilbake til det, fordi at Metal TV kjøpte jo da Megacool, som du var med å gründe, men før du gjorde det, så var du med I Dirtybit, som hadde en supersuksess med Funrun. Men kan ikke du bare fortelle, hva Dirtybit, og hvordan havna du inn I et gaming-selskap? Det var ikke det du tenkte på når du var liten jente, at du skulle bli det når du ble stor?
Nei, jeg tror alle som kjenner meg fra oppveksten, de blir veldig overrasket hvis jeg sier at de jobber I gaming, fordi at jeg var ingen gamer da jeg vokste opp. Det bare å si at mamma og pappa var alt for strenge for det. Så nå det liksom total payback time da. Det var liksom matteheltene og sånt at jeg kunne bli ingeniør. Så da jeg gikk på NTNU på kommunikasjonsteknologi der, og som en del av det studiet så oppdaget jeg noe sett NTNUs entreprenørskole. Og da jeg gikk der så gikk jeg sammen med da de som startet Dirtybit, så Nikolai, Erlend og Martin. Nå skal det også sies at jeg gikk faktisk på ungdomsskole med Erlend og Martin, så det var ikke helt ukjent for meg. Men da fikk jeg liksom følge da den første bølgen deres. Jeg var en annen startup på det tidspunktet som jeg skulle forlate da jeg var ferdig på NTNU. Og så hadde vi vært på gründerskole I Boston, og jeg var altså sykt giret på måten man tenkte på startups I USA, og hadde fått det for meg at nei, jeg skulle bare flytte over og se hva som skjer. Jeg hadde ikke så mye penger, så jeg hadde fått en kontrakt med et konsulentselskap for å jobbe et halvt år, tjene penger, og så skulle jeg bare dra til USA. Og så fortalte jeg dette til, til klassen, og så kom Nikolai til meg etterpå og sa sånn, ja, men du, kan ikke du heller bli med inn i Dirtybit og så gjøre litt som forretningsutvikling og organisasjonsbygging, fordi at nå har vi bestemt oss for at vi skal satse på dette og ikke liksom bare la det være ved at få det vanligste initial suksess, men ta det videre da.
Bare for å avbryte litt, for at Dirtybit lagde et spill som heter Fun Run, som ble veldig populært.
Yes.
Hvor populært?
Ja, så Så Funrun ble ekstremt populært. Det var et helt ny type spillopplevelse, for det var første gang du på mobil kunne spille sammen med venner og gjøre dette i samtid. Det vil si at hvis vi hadde spilt sammen med Lukas, så er det, selv om jeg sitter i USA og du sitter i Norge, så er det satt når din karakter bevegde seg på skjermen min. Og i dag så dette er veldig utbrett og vanlig, men den gangen så var det veldig unikt. For det tok liksom spillopplevelsen fra Mario Kart og Sonic, The Hedgehog, og litt sånn grafikken fra Happy Tree Friends, som ga litt sånn violence og sjokkerende opplevelser. Og det gjorde at folk snakket om det. Mye mer enn jeg ellers ville gjort, for det så veldig søtt ut og uskyldig ut. Mm.
Så, men du, da får du tilbud om å bli med i Dirtybit, og det takker du ja til. Mm.
Ja, så da begynner vi fem stykker samtidig, så da økes teamet fra 3 til 8. Og det startet en helt fantastisk reise, hvor vi lanserer først et spill som ikke gjør det så bra, men hvor vi lærte ekstremt mye fra av hva vi vil gjøre og ikke gjøre når vi lager spill. Og så brukte vi det inn i lanseringen for nummer 2, cirka 2 år etter lanseringen første, og fikk det opp på topplistene i USA, helt uten betalt markedsføring. Så det hadde veldig mye med timing og execution å gjøre.
Da, jeg er nysgjerrig på hva dere lærte da, når du lanserte til spiller som ikke funket.
Ja, jeg kan si at på det tidspunktet så var det å liksom bruke analytics var liksom en ny greie. Nikolai hadde vært på en forretningsreise til USA, hvor vi hadde møtt veldig mange andre gründere, og alle hadde sagt sånn, ja, nå må dere få analytics inn i spillet, for vi, på det tidspunktet så visste vi veldig lite om hvordan hva som egentlig skjedde med brukerne inn i spillet. Og dette var liksom etter at det var sånn 30 millioner spillere. og så kom vi hjem fra den forretningsreisen og var sånn, åh, alle sammen, vi må få analytics inn i spillet. Og så jobbet vi frem da utrolig søtt spill heter Inno Dash, og du hadde liksom litt sånn der drageformede karakterer som også racet sammen, men det var 6 spillere, sen for 4 som kunne spille samtidig, så vi hadde tenkt litt sånn her, the more the merrier, men så noen av de feilene vi gjorde var at da vi lanserte så hadde vi da så hadde liksom fra et utviklingsperspektiv, sånn, så det er ofte sånn du ser sånn, ok, skal jeg hive inn den neste, skal jeg bruke tid på å implementere neste featuren, eller legge til analytics. Og da gikk man jo gjerne for featuren, og det skjønner jeg jo, men da spillet gikk live, så var det sånn, ok, hvordan gjør jeg liksom sånn, ja, hva er responsen? Og så hadde vi liksom ingen innsikt på retention eller noe da. Og dette spillet var også bygget opp av zoner, sånn at da fikk vi data inn på neste oppdatering, og vi holdt på å bygge zone 4, og etter hver zone så måtte du fight en boss for å unlock neste zone, og så vi på dataen, og så hadde vi sånn, jeg husker ikke, typ 80% var i zone 1, og så var det bare sånn 10% så hadde klart å komme seg forbi zone 2, og så var det sånn 1% i zone 3, og vi hadde brukt alle utviklingsprosessene våre den siste måneden på å bygge zone 4. Så det sier seg selv at det kanskje ikke var så lurt.
Ja, en dårlig zonefunnel.
Ja, veldig dårlig zonefunnel. Så da gikk vi tilbake og fikset en del på den first time user experience, som handler om at du skal skal virkelig jobbe for at brukeren får en god forståelse for hvordan spillet er, og skjønne hva de skal gjøre, og få liksom nok sånn wins til å komme tilbake inn dagen etter. Sånn at da vi da på høsten ble enig om at ok, her må vi faktisk, nå har vi brukt liksom et år på blood, sweat and tears for å få dette til å bli suksessfullt. Det går jo ikke. Nå må vi være realistisk her. Så da sa vi ok, alle sammen, nå må vi lage Finrun 2. Og da hadde vi basically 2-3 måneder på oss til å liksom snu oss rundt. Da skjønte vi at det kom til å bli en sånn sinnssyk crunch. Så da sa jeg for at ok, dette blir tøft. Vi vet at alle her må putte veldig mye inn i det, så klarer vi å lansere dette før jul, så får alle en ekstra uke ferie en neste år. Vi drar alle sammen til GDC i San Francisco, som er den største spillkonferansen. Og så passer vi på at det er godt tilgjengelig med mat på kveld, hvis du må sitte og crunche. Arbeidstilsynet hadde kanskje ikke vært så glad for å høre om det, men helt ærlig, det var det som måtte til. Og jeg husker jeg sov på kontoret for å liksom få ut...
Men hvorfor måtte du ut? Hvorfor måtte du ut til den datoen? Altså de 2-3 månedene?
Ja, så vi hadde satt oss den timelinen fordi at vi så at vi trengte å fra et økonomisk perspektiv, vi trengte å få det ut. I tillegg så visste vi at Funrun hadde gått viralt rundt juletid, og det var noe med at vi så spikes i nedlastningene fra høsten og ut mot jul, for da var alle sånn, hva var det du gjorde i fjor på den tiden? For, jo, vi spilte Funrun. Så da gikk folk og sjekket på storen og lastet ned igjen Funrun. Så det var noe med liksom at folk husket at det hadde gjort det rundt den tiden, tillegg til at du har før jul så driver du med eksamensperiode, særlig i det audience vi hadde. Og da var det liksom sånn, du ser at det er muligheter for å prokrastinere. Og da visste vi at hvis vi klarte å lansere inn starten av desember, så var det veldig stor sannsynlighet for at vi kunne kaste oss på den samme bølgen. Noe som også har jobbet i vår favør, som vi ikke ledet, det var at vi hadde brukere som begynte, jeg tror det var i november en gang, sånn bring back Funrun, som en hashtag på Twitter. Så fikk vi liksom brukt hjelp på det.
Du nevnte dette med den første erfaringen med spillet er veldig viktig. At man får en sånn quick win, hvis jeg forstår det riktig. Hvorfor er det viktig? Altså, og hvordan sikrer man, altså, hvor essensielt er det i alle spill egentlig? Altså, hva slags vindu har du der for å få folk til å bli hekta?
Det varierer veldig med plattform, men på mobil så har du veldig kort attention span. Mens når du sitter foran en PC, så har du liksom mye mer tid til å sette deg inn i ting. Så på mobil så har du ganske et kort vindu, så da må liksom skje ting som gir mening, sant? Du må få en mestringsfølelse samtidig som du får liksom litt pushback til at du skjønner oi, her må jeg være litt smart, sant?
Det må være litt friksjon, det
er viktig.
Du kan ikke være
jeg tror kan ikke all psykologien bak det, men jeg tror det er veldig viktig å liksom treffe sånn som typisk flow states er, hvor du har liksom nok friksjon til at det blir interessant, men ikke for mye til at det blir for lett å legge det fra deg.
Er det sånn at dere i dette Dirty Bit-teamet, da, er det sånn at dere liksom, med den kunnskapen dere har, kunne dere liksom bare designe noe som garantert ville bli en suksess?
Nei, det tror jeg ikke. Det er du skal også ha bra med flaks, vil jeg si. Timing. Og evne til å lytte og iterere raskt på det du lærer. For du...
Hvor det flaksen? Hvor det flaksen ligger den? Hva du må ha flaks på, på en måte?
Timing, liksom sånn at alt dette klaffer samtidig. Jeg tror, hadde vi sånn, lansert et Dino Dash på våren, kanskje ikke det beste tidspunktet, fordi at da folk mer ute og ikke like opptatt av mobilen. Da har du mange andre grunner til at det feilet som vi har snakket litt om, men jeg tror for eksempel at en Funrun-lansering tilbake da, utenom eksamensperioden mot vinteren og jul, hjalp med den flaks for å få det til.
Ja, for det jo alltid noe sånn ubestemmelig med et spill, om man liker det eller ikke. Det jo sånn X-faktor, det ikke litt sånn der som du på en måte egentlig umulig kan altså, programmere? Det egentlig, det altså, den om du liker karakterene, eller altså, det ikke noe, ligger det ikke noe der også?
Jo, jeg tror i hvert fall når du liksom skal prøve å lage noe som går viralt. Jeg tror i dag i spillverden så er det sikkert noen som hadde sagt at det definitivt er en playbook der, for du har en del spill, sånn ordspill. Akkurat nå så er det en stor bølge med merge games som gjør det veldig bra, og hyper-casual games. Så jeg tror at hvis du har gjort det et par ganger, så klarer du å skjønne mer og mer hva som fungerer for audiensen. Og så er det noe med at med en gang du har kommet deg over et sånn kritisk punkt i mengden brukere, at da det går det litt mer av seg selv enn før.
Men når du da begynner å bli gode på å lage spill, for at Funrun 2 gikk jo også veldig bra. Hvorfor bestemmer dere det for å gjøre noe helt annet? Det vil si lage altså megakul da, som da var det ikke sånn, dere lagde da giffer av høydepunkter i mobilspill. Så det mer et produkt for spillutviklere kanskje?
Ja, så på det tidspunktet så hadde YouTube bestemt seg for at vi ikke skulle ekspandere ut over Norge basert på lokasjon. I tillegg til at vi ikke ville hente ekstern funding. Og begge deler var liksom noe som Nikolai og jeg hadde lyst å lære mer om og bryne oss ut på, og så var vi kanskje litt sånn hovmodige og tenkte at ok, nå skjønner vi dette her, og nå er vi klar for neste utfordring. Og på det tidspunktet så var vi 25 og hadde ikke så store liksom, commitments hjemme, sånn at det var liksom mulig å gjøre det. Så da husker vi satt på en sånn alumni-helg på entreprenørskolen og skrev på en serviett som vi signerte at vi skulle bygge en billion dollar company og visste ikke helt hva det skulle gjøre nå, men vi skulle nå kaste oss ut i det.
Skrev dere på en faktisk serviett?
Vi gjorde det. Det var liksom for å hitte alle klisjeene. Og så et par måneder senere så hadde vi etablert selskapet Megacool. Vi hadde etablert det både i USA og i Norge, så vi kunne få det til vice versa, men også være rigget for å kunne hente penger i USA. På dette tidspunktet så var det mye, mye vanskeligere for internasjonale investorer å investere inn mot Norge. Og vi hadde hørt sånn skrekkhistorier fra selskapet som måtte flippe senere. Så vi på en måte fikk alt på plass fra første stund, og så reiste vi over, og var det sånn, ok, hva skal vi gjøre da? Så da brukte vi en metode fra både entreprenørskolen og spillverden, eller merge av disse metodene, hvor vi brukte 10 uker på å teste ut nye forretningskonsepter hver uke. Og da var det liksom alt fra det som Megacool endte opp til å være, til liksom, bildesorteringsapp, bedre point of sale system for liksom, type frisører. Og,
det, var så, det var så bredt. Det var helt åpent.
Det var dritbrett. Okay. Jeg tror det eneste vi egentlig tenkte var at vi ønsket å gjøre B2B for å liksom, teste det. Vi hadde egentlig sett for oss at det ikke skulle ha noe med spill å gjøre, men heller ta kunnskap fra spill. Men så på en av disse ukene så var vi med på et hackathon, så et angel hack. Og der så kom vi opp med ideen rundt noe som vi kalte onboard, som var type waitlist funksjonalitet på boks.
Det må du forklare hva det betyr.
Ja, så veldig mange selskaper som har konsumerprodukter som det, som har gjort det veldig bra, har liksom hatt en veldig en veldig smart ventelistfunksjonalitet, litt sånn som Clubhouse hadde nå da det gikk for alt. Og vi så liksom at utfordringen til utviklere, det at du har jo bare så mye tid, sant? Så hvordan klarer du å lage tools som gjør det ekstremt lett for deg å komme i gang, og som bare funker, rett og slett. Nå er det ingenting som bare funker, selvfølgelig, men det var liksom tanken. Så da startet vi og liksom iterert en del på det, og så gikk vi og gjorde en del research på selskaper. Men så da når vi snakket med disse selskapene, så kom vi jo, endte vi opp med at liksom vi var sånn gratis konsulenter og hjalp det veldig mye. Og så ble vi sånn, ok, men så her er det jo ekstremt mye liksom, vi kan bidra med, men hva av de rådene vi gir, kan vi også liksom, bygge produkt rundt? Og da så vi at ok, vi kan jo ikke liksom legge under en stol at vi har lært veldig mye om spill, så hva om vi tar liksom de fem største spillene, og så dissekerer vi de og bryter ned alt vi synes de gjør veldig bra, sånn at andre kan lære det, i tillegg til alt vi synes at de kan gjøre bedre. Og så lager vi liksom bloggposter rundt dette, og dette var inspirasjon fra useronboard.com, som har veldig bra som breakdowns av brukeropplevelser. Og vi så liksom at det manglet fra spillverden. Og så publiserte vi disse, og så alle steder hvor vi snakket ting kunne gjøre bedre, så linket vi til en landingsside som vi hadde laget, hvor vi skrev sign up for beta. Og så fikk vi liksom bare masse signups fra folk. Og så intervjuet vi dem, og kom frem til da at det Megacool til slutt ble, var det skulle bli da.
Og hva var det?
Så det var en måte for spillutviklere å liksom få type viral markedsføring på boks. Men mer praktisk, etter så en av de store driverne til Funrun, det var at brukere screenshotet og postet disse screenshotsene til Twitter, og liksom fortalte venner og liksom hvor sykt dette spillet var, da, og hvor gøy det var, og hvor sjokkerende det var. Og da så vi at, ok, men dette er jo ekstremt mange steg som bruker man gjøre manuelt, og det, liksom, det krever veldig mye, og vi vet at liksom, i et følgescenario så mister det mange på veien, så hvordan kan vi gjøre det så lett som mulig? Så da fikk vi betatestere, og jobbet sammen med de for å lansere dette. I tillegg så vi at hvis vi også knytter dette opp mot et såkalt referral-program, hvor du da får en premie for hver venn du bringer inn til spillet, så liksom, forsterker vi opplevelsene, og vi forsterker det som et markedsføringsverktøy. Jobbet vi inn mot spillselskap. For å få dette til, så må spillselskapene implementere eller integrere en såkalt SDK, Software Development Kit, som tilbyr denne funksjonen. Det skaper ekstremt mye friksjon. Det gjør det veldig vanskelig hvis det skal trekke frem noen av de tingene vi har lært. Og det er det at med en gang du krever at kunden gjør en integrasjon, så blir det veldig mye vanskeligere. Og i vårt tilfelle så trengte de ikke bare å gjøre en integrasjon, liksom ønske om at dette skulle liksom virality on a box, or in a box, skulle bare fungere, det er ikke tilfellet, fordi at hvert spill er så unikt, vi klarte ikke å gjøre liksom, tilby nok funksjonalitet som gjorde det enkelt nok å liksom tilpasse seg til designet til det enkelte spillet, at utvikleren må gjøre en del ting på sin side. I tillegg så prøver vi å ta betalt veldig tidlig, noe som skapte enda mer friksjon. Fordi da ikke det bare utvikleren som skal ta kjøpsflytningen, da har du en CEO eller markedsføringsteam, du har også designerne som går på den, så liksom kjøpsenteret blir ekstremt kompleks for noe som utgangspunktet skulle være veldig simpelt.
Så hvordan løste du det da?
Jeg vil si at vi kanskje aldri løste det veldig bra, bortsett fra at vi fokuserte på å nå ut til eller kunder hvor CEO og utvikler gjerne var samme person.
Nettopp.
Og fordi at da hadde du en person du kunne kommunisere med, en person som klarte å få det implementert på en god måte. Vi gjorde et par andre ting også, og det var at vi lagde igjen en sånn veldig detaljert presentasjon, hvor vi tok appen og brøt den ned, liksom fikk en designer til å lage de grafiske elementene for å gjøre det ekstremt tydelig hva de måtte gjøre på sin side. Dette var lettest hvis spillet var veldig tilrettelagt for del, liksom, opplevelsene i spillet gjorde at du ønsket å dele det. Vi kunne liksom vise til at okay, du har allerede så mye deling til Twitter eller Instagram eller TikTok. Hvordan, liksom, hva om du gjør dette enkelt for brukerne? Da vil enda flere gjøre det. Mm. Og i dag så bruker du så mye på betalt markedsføring. Dette kan hjelpe deg å liksom effektivt redusere markedsføringskostnadene.
Så hvis jeg skal forstå produktet, så var det en slags, det er jo ikke riktig betegnelse, men en slags plugin som var i et spill, som gjorde det mulig å instant dele et høydepunkt, da, et eller annet du har nettopp gjennomført som ser bra ut. Da. Og da, på den måten, ja. så spilleren får vist seg selv fram, ikke sant? Det er det man gjør, altså sånn sosial status, hvor flink jeg var, men man får samtidig en markedsføring av spillet da, for spillutvikleren. Så det er å spille på forfengeligheten til spilleren, til å få trafikk inn til spillet. Er det ordentlig gjenfortalt?
Ja, og i tillegg så da, når en spiller deler dette, og en venn blir en ny spiller, så får du en reward.
Du får en reward i tillegg, ja. Nettopp. Så, men når dere jobber med dette her og får det på beina, så er det jo da en funding-runde. Og det er jo da også Medal TV kommer på banen, og som da ender opp med å kjøpe dere.
Ja, det er en del år, det er cirka 4 år fra start til, ja. Til det skjer.
Ja.
Så vi hentet funding i 2 runder før det.
Hvordan var det? Hvordan var det å hente penger? Man sier ofte at investorer er glad i seriegründere. Altså, har man laget noe før som har funket, så er det liksom litt sånn safe bet, eller safere bet i hvert fall. Så det kan ikke ha vært sånn supervanskelig for å rente penger, eller var det det?
Så det viste seg at det var veldig vanskelig å hente penger, men det var lettere for de som visste hvem vi var. Du skulle gjerne tro at da vi dro til San Francisco, at i og med at vi hadde på det tidspunktet over 15% av amerikanske befolkningen spilte Funrun, at alle skulle vite hvem vi var, og at pengene skulle sitte veldig løst. Det skjedde absolutt ikke. Det var flere faktorer. For det første, selv om i Norge så var vi kanskje unike, men der borte er vi en av ekstremt mange som gjør det veldig bra.
Ja.
Så man skiller seg ikke like mye ut. I tillegg så hadde vi, sånn, vi var jo ikke amerikanere, eller vi var ikke liksom lokale. Vi hadde ikke studert på de samme prestige-universitetene eller jobbet hos de samme prestige-selskapene. Vi hadde ikke hatt en exit. Det var veldig mange som var opptatt av at ja, men Dirtbit driver fortsatt. Liksom, hva fikk dere i exiten da? Så fikk ingen stjerne av den grunnen, i tillegg til at vi brukte nettverket vårt til å liksom bli introdusert til alle de store. Men akkurat på det tidspunktet så hadde også alle de som sa at de var early stage, definisjonen på early stage endret seg, hvor det var liksom serie A og serie B. Mens vi trengte jo seed, og i dag så gjerne hadde vært en pre-seed. Sånn at de vi gikk til og fikk nei fra, de var jo egentlig ikke relevante for oss i det hele tatt, så vi burde brukt mye mer tid med engler og de som faktisk sa at de var sine investorer. Mm. Men vi endte opp med å få penger til slutt, heldigvis. Og da var det jo fordi at vi hadde vist til noe før, og dette var hovedsakelig fra norske investorer. Så vi fikk funding fra Alliance Venture, Norse Lab, Lars Poulsen og Aksel Lund Svindal. Så utrolig fornøyd med de og den hjelpen vi fikk fra de på veien. Jeg har jobbet ekstremt tett med Arne Alliance egentlig hele veien, og jeg vil si at han var helt uvurderlig i salgsprosessen. Og de har også sittet tett på Medel-siden.
Ja, nettopp. Mm. Så men er det ironisk at dere reiste til USA for å hente penger fra Norge?
Ja, det kan du si. Veldig ironisk.
Men det er bare på pengesiden, da. Men på produktsiden, så er det jo, altså, hvordan er det å bygge et produkt slash selskap i USA versus Norge?
Jeg vil si at du putter null bak alle kostnadene du har i Norge. Så første året så hadde vi ingen funding. Men da Nicolai og jeg ble enige om at ok, nå stikker vi til USA og starter dette selskapet, så hadde vi liksom oppspart midler til å kunne fungere to år for å liksom finne ut hvordan ting skulle være. Og vi lagde, husker vi lagde sånn worst case, mid case og best case budsjett. Og selv worst case budsjettet skjedde ikke.
Det ble verre enn worst case.
Men vi fikk også i løpet av høsten så fikk vi en tredje medgründer, så tar jeg, så vi hadde studert med Pantenu, ble med på laget som CTO. Sånn at da økte kostnadene med det. Og det vi tror, og i tillegg så, jeg husker ikke om det var oljekrise eller hva det var, men i hvert fall så ble ting som før hadde vært sånn 6-7 dollar kroner mot dollaren, og det ble plutselig 8,5-9 kroner mot dollaren. Sånn at de to årene vi hadde med likviditet ble til ett.
Ja.
Så da fikk vi jo med en gang kniven mye mer på strupen. Så vi gjorde alt vi kunne for å leve billig og ikke bruke penger unødvendig, så vi bodde sammen alle tre. Vi roterte på hvem som var ansvarlig hver tre uke for å lage mat til hele uken og vaske klærne til resten, og liksom være veldig sånn strømlinjeformet. Og så bodde vi på Galvanize, som var co-working space-et. Sånn at i helgen så bakte du og lagde mat, og så hadde vi med oss all maten til kontorfellesskapet i løpet av uken, og så satt vi der og jobbet og spiste. Så det var utrolig scrappy.
Men det høres ut som litt sånn klisjeen på en sånn Silicon Valley-selskap, da, som grinder i fattigdom frem til suksess.
Ja, så så jo folk rundt oss gjøre det bra på forskjellige tidspunkt, sant? Mange av de vi da i 2015 satt ved siden av som blitt unicorns i dag, sant? Sånn at vi det er jo litt gøy å ha sittet tett på og se hvor forskjellig det blir for folk.
Men hvordan er mentaliteten annerledes i USA, altså blant altså startups da, som skal bygge, hvordan beskriver det annerledes fra Norge?
Det er, man ser mye mer muligheter, man tenker ekstremt mye større, og jeg har liksom en ekstrem driv og evnen til å snu ting til det positive, og knytte til seg ressurser, liksom bryte ned døra når du trenger det, sånn før pandemien så var det gjerne en mer fysisk barriere til penger. Nå opplever jeg at man har blitt mye flinkere til å hente penger fra Europa. Fordi at du kan hoppe på en Zoom, mens før så måtte du liksom komme i snakk med folk fordi at de satt ved siden av deg på Copa Café i Palo Alto. Så ja.
Ja, er det noe altså amerikanere kunne lært av norske gründere da, tror du?
Ja, det er det. Og dette sletter vi faktisk en del med. Vi er jo mye ærligere på at den dataen vi presenterer faktisk er korrekt. Sant? Du ønsker ikke å bli tatt med buksen nede fordi at du skrøt opp metricsene dine, for eksempel. Sånn at vi prøvde på en måte at når du snakker med nordiske gründere, så vet du at det de sier og står innenfor det stemmer. Så jeg vil jo si at amerikanere har en del å lære deg. Nå har vi også sett eksempler på at liksom fake it till you make it, Theranos-kundene er kanskje ekstrem eksempel der. Men du har jo veldig mange type Uber som har fått det til et godt stykke før det imploderer. Så du har liksom noen vil jo argumentere for at ja, men det gikk jo likevel.
Så du er litt sånn sunne norske bondevett, bondeverdier?
Ja, ja. Men samtidig så har du sånn en balansegang der også, sant? For jeg vil tro at hvis du er en dyktig selger i Norge, så er du flink til å overselge på de tingene du kan overselge på. Så liksom, du er en god storyteller. Og det vil du si at amerikanere er de er veldig flinke på storytelling.
Ja. Hva er inntrykket ditt av kompetansenivået, spesielt på de kommersielle sidene i USA versus Norge?
Så jeg opplevde at veldig mange av de grunnene vi satt sammen med, og som har gjort det bra i dag, at de har ikke hatt en tradisjonell bakgrunn. Veldig få av de som egentlig har liksom, sånn som i Norge, sant? Vi går tiden var gjennom ungdomsskole og videregående, og så studerer du, og så starter noe. Sant? Vi er veldig sånn trygg vei, mens her er det gjerne folk som har hatt oppvekst i veldig vanskelige forhold, veldig turbulente familiesituasjoner. De har gjerne hoppet over en del år på videregående for å komme liksom bli ferdig, og så er de bare liksom selger, utvikler. Så er liksom vi fremstår som sinnssykt A4 i forhold. Nå sier jeg ikke at det er nødvendigvis kravet for å få det til, men det er slående mange opplever som har mer sånn utradisjonelle bakgrunner inn i grønne verden. Og da er det gjerne ikke første startupen, sant? De har liksom gjort flere ting, kanskje også i parallell. Og det er, liksom man gir seg ikke fordi at man gikk på trynet første gang. Så liksom den der gritten som gjør at du fortsetter å prøve å feile, fordi at identiteten din er ikke knyttet til at du feilet. Det opplever jeg at i hvert fall, nå skal jeg være liksom forsiktig og si at typen i Norge er X, fordi at nå har jeg ikke bodd i Norge siden 2015, og jeg har jo sett litt på sidelinjen og sett at ekstremt mye har skjedd siden. Liksom, da vi flyttet, så var Mesh relativt nytt, og nå er jo det en såpass sentral spiller i økosystemet, bare som et eksempel. Men jeg opplever at man fortsatt er veldig farget av at du var startup X, den gikk på trynet, da du, liksom, du er ikke smart eller ikke kompetent person for dette. Mens i USA, så er det liksom, det har jo ingenting å si. Du bare liksom nærmest avstøt på CV-en din, og så hopper du på neste.
Ja, men det er liksom tvert imot også. Det er positivt at du har feilet.
Ja. Du må selvfølgelig vise til hva du har lært, men med alt handler om hvilken story du forteller.
Men dere ble kjøpt ut av et amerikansk selskap. Og da fikk du...
Det faktisk nederlandsk selskap.
Ok, det nederlandsk.
Jobbersk, ja, men hovedsetet i USA.
Hovedsetet i USA. Og det, ja. Og det nå også remote, så det
Yes.
Men Medel, har det noe å si om det på en måte fra Nederland eller USA, i forhold til verdier? Føler det, merker det noe der? Og kultur?
Ja, jeg vil si at ja. For eksempel da vi... så halve grunnerteamet nederlandske, andre amerikansk. Og dette liksom gutter som har jobbet sammen før. Så jeg kan fortelle litt en kort bakgrunn til Medel. Så først så Pim Sia og meg grunder, han og et par av de andre hadde en de hadde en startup før som heter SourceBit, som jobbet inn mot spillbransjen, gjorde det veldig, veldig bra. Så innen alder av 17, så liksom, var de ferdige med den av ulike grunner, men så begynte de å lage spill. Og da fant de liksom folk type på Reddit og sånt som ble med i det grunnetimet. Og så i 2016 så traff jeg de, og da var de kommet ut på vei med dette spillet. Og pitchet integrasjon med Megacool. Men de har vært veldig sånn holdning var, ja, men dette kan vi bare lage selv, sant? Fordi her sitter de ekstremt smarte utviklere. Og så gikk ikke det noe vei. Jeg har faktisk bildet av visitkort til han ene, han som sitter jo i dag, og skrev sånn, han her tror jeg ikke decision maker på dette, som litt notat. og så gikk det noen år, og så puberterte Medel inn i det de i dag, som da er deling av høydepunkt fra spill. Men hovedsakelig fra desktop, liksom du sitter med PC-en. Og dette er en consumer-rettet bedrift. Og de lagde det fordi at de ønsket å finne ut hvordan de kunne promotere det spillet de selv lagde, selv om det var på mobil. Og så så de at de fikk så sinnssykt bra brukervekst på Medel, og så til slutt så sa de, ok, men liksom, la oss putte dette spillet på hylla og heller bygge det som er Medel i dag. Og da, da kom vi i kontakt igjen, fordi da ble det plutselig interessant å partne på inn mot spillselskap som ønsket en dyp integrasjon som vi kunne gi mest i Konva, og plattformen til Medel. Og da, en stor forskjell på Medel og oss, det var at de var 5 medgrunnere, mens vi var 3. De hadde en del mer penger tidlig, og derav en del mer ressurser. De var yngre og fikk med seg mer billig arbeidskraft, vil jeg si, kanskje tidlig. Sånn at de hadde en helt annen fart enn det vi klarte å opprettholde. Sånn at da vi så på økonomien og sa, ok, her må vi enten hente penger, eller så må vi bli kjøpt opp, så kom faktisk Medel og sa, hei, vi kunne ikke liksom kjøpt dere. Det var samtidig som et par andre sa det samme, så da kjørte vi en prosess, og så endte vi opp med å gå for Medel. Og en av hovedgrunnene til det, det var at vi følte ansvar for våre kunder som hadde jobbet med oss, og med Medel så kunne de fortsette som før. Mens de andre partnere, de andre potensielle oppkjøpene, der var de enten mer interessert i deler av teknologien eller i oss som team. Så det var liksom mye mer en sånn acquire path, mens med Medel så ble det liksom, det ble mer en hybrid. Så da kom vi liksom tidlig inn i Medel også, for da hadde Medel akkurat hentet seg, ja. Ja, det har vært en sinnssyk reise der siden.
Og da er det sånn at dere
siste 2 årene.
Fikk dere da betalt gjennom, primært gjennom aksjer da, eller?
Ja, det gjør vi. Og det er vi veldig glad for i dag.
hva er liksom siste offentlige verdivurdering til Medel?
Den har vel aldri vært offentlig, men siste offentlige runden som ble hentet, den var vel på $89 million.
89 millioner. Og når var dette da?
Dette var den serialrunden.
Ja, riktig. Som i 2019 da.
Ja.
Nettopp. Og i Medley så jo, unnskyld, Medley, i Medley TV så jo du COO, og egentlig leder i et stort selskap på nesten 80 personer. Og dere har vokst masse siden dere ble kjøpt da i, altså i 2019. Så fra 12, ja, fra 12 til 80 personer. Hvordan det å være i så stor vekst, og hvordan vokser man på en god måte? Hvordan vokser man kjapt på en god måte?
Ja, det jo alltid vanskelig. Nå skal det sies at jeg har aldri jobbet i så stort selskap. Jeg har kanskje kommet frem at jeg har aldri hatt en normal jobb, så jeg vet jo ikke helt hva jeg gjør, men prøver å finne ut av det fra dag til dag. Så det en av de første tingene jeg gjorde da jeg kom inn og tok over CEO-rollen, det var at jeg prøvde å etablere en veldig god onboarding-prosess. For jeg så på liksom eksisterende team og sa at okay, eksisterende team, det har fungert en god stund. Det er selvfølgelig ting jeg kan gjøre bedre der også, men det som er viktig er at de som kommer inn får en så bra start som mulig. Og da, jeg vil ikke si at vi liksom har gjort en sånn veldig bra sånn, dette er verdiene våre, dette er versjonen vår. I stedet så har vi fokusert på å finne folk som er utrolig flinke til å være proaktiv. Så vil si at de bryter ned dører og barrierer der det er. De tenker ikke not my problem, men tar ansvar og ser muligheter. I tillegg så er vi utrolig opptatt av folk som da også tar eierskap over det som faller på deres plate. Og med det gjør liksom, de følger, har en brukerproblem, så følger de den brukeren selv om de ikke sitter på support. Fra den brukeren tar kontakt med dem til det er løst. Sånn at du ting faller ikke liksom igjennom. Og så er vi utrolig opptatt av at folk stiller spørsmål, at de ikke sitter fast, så vi bruker liksom en 15-minutters regel. Så bruk 15 minutter for å finne svaret selv, og hvis du ikke finner svaret etter 15 minutter, så spør du. Og aller helst i offentlige kanaler, sånn at andre kan hjelpe til, og hva det blir tilgjengelig for andre senere. I tillegg så er vi veldig opptatt av at folk skjønner hvordan det er å være brukeren vår. Vi omtaler det som dogfooding. Sånn at alle vi får inn, de får dette trukket litt ned over hodet på seg. I tillegg til at vi evaluerer de etter en måned, tre måneder, seks måneder, et år, hvor vi spør alle rundt de om eksempler på at de gjør disse tingene.
Ok, så dere har i stedet for at det er verdier, så er det mer sånn adferder, da?
Ja, og verdier, sant? Du kan skrive det ned og sånn, men jeg vil si at folk er utrolig flinke, og liksom den atferden skinner gjennom og smitter over på andre. Sant? Og det gjør at du skaper en retning og can-do-attitude på de rundt deg. Og det gjør også at vi kan korrigere hvis noen ikke gjør dette.
Ja.
Så,
men det er jo på en måte verdier likevel. Altså atferd starter, altså det starter med en verdi i bånd, ikke sant? Så atferd er liksom det siste steget. Så proaktivitet da, eller sånn, er tydeligvis en verdi hos dere. At man ikke,
det kan du si.
Ja, uten at den er kanskje eksplisitt nedfelt i sånn tavle over døra. Som det er noe med, altså det er noe med holdninger da, holdninger og atferd. Bestemte holdninger og atferd. Så proaktivitet er jo en ting, er det andre ting dere ser etter hos folk?
Ja, så når vi følger da alle veldig tett når de begynner. Og en ting de sier gang på gang, det er hvor snill og hyggelig folk er. Det er ikke spesialbuer. Alle er der for å hjelpe hverandre. Og det gjør jo at folk blir liksom, vi har ikke hatt noe problem med at folk slutter, for eksempel. Jeg tror kommer av, selv om vi jobber veldig mye og veldig hardt, jeg vil ikke si at vi er noe praktisk eksempel på work-life balance dessverre, men det liksom, folk har det skikkelig kjekt med hverandre.
Hvorfor tror du det sånn?
Jeg tror det handler veldig mye om at du ser liksom, du ser at det er lav terskel for å stille dumme spørsmål. Du ser at inputene dine er velkommen. Du ser at det er mulig å ha tøffe samtaler uten at det slår ut negativt på deg. Så liksom, det skaper en trygghet og tilhørighet. Og så smitter det av liksom, når du ser at andre opplever det sånn. Og alt dette skjer jo full remote. Mm. Sånn at dette er jo gjennom kommunikasjon med folk via Slack og calls, videocalls, overhovedsakelig.
Kjenner du til boka No Rules Rules, den Netflix-boka?
Ja, jeg har hørt om den, jeg har ikke lest den enda. Den er på listen.
Ja, eller om du kjenner til Netflix i sånn culture deck?
Vet du hva, jeg har sett for lenge siden, men jeg husker ikke jeg kunne ikke gjengitt det i dag, men jeg husker at de har kulturelt sett så på det for brasiliansk kultur hvis jeg ikke husker rett.
Jeg vet ikke helt om de gjør det, men det er i hvert fall veldig fokus på high performers da, folk som er superflinke, og det er noe sånn, hvis det er sånn, hvis du leverer på en måte akkurat, så får du en sluttpakke er det ut.
Det hørtes når du presenterer det på den måten, så hørtes helt ut, men nå er vi er fast i USA, det gjør jo at du har muligheten til å separere hvis ting ikke fungerer, og da er det gjerne fordi at det er best for begge parter.
Ja, for det er en stor forskjell på Norge og USA, at du liksom lett kan sparke folk, da, rett og slett, hvis det ikke funker. Altså, hvertfall mye enklere, da. Du kan liksom ikke bare sparke folk helt uten grunn heller, men det er mye, mye enklere. Hvor høy er den terskelen egentlig? Altså, når man har den muligheten, hvor høy er egentlig den terskelen for å gjøre det?
Så det sitter langt inn når du gjør det. Jeg blir liksom kastet ut i det. Første gang jeg gjorde det. Jeg tror aldri det føles ok å sitte i for hverken den som blir sagt opp eller den som sier opp. Det er utrolig ubehagelig, og det bør det være sånn, for det bør ikke være noe du tar lett på. Det jeg prøver å gjøre er at det skal aldri komme som en overraskelse. Det fungerer stort sett så lenge den andre personen skjønner feedbacken de får. Det er ikke nødvendigvis alltid i tilfelle. Men det at vi har disse check-in-ene, og så omtaler vi de første 3 måneder som prøveperiode, så prøver vi å gjøre en veldig tett oppfølging på alle, sammen med den som lederen til vedkommende, så mye som mulig da i den perioden. Og så tror jeg de fleste som blir her etter 3 måneder, hvis det da ikke går bra, så jobber vi mye tettere på det og prøver å korrigere, fordi at da har de gjerne vist en evne tidligere, og så måtte det være en slump, og så må man finne ut om er dette vedvarende, eller er det en one-off.
Men du, bare sett fra den enkelte ansattes posisjon, da. Mm. Er dette litt sånn, altså nå sitter jeg her i Norge med sånn norsk mindset, og du sitter i USA med, ikke sant, så det er, kan jeg bare se for meg, det er veldig store kulturelle forskjeller i forhold til dette med ansatte og sånn, ikke sant, i forhold til hva man krever og så videre, og i, ikke sant, et høyteknologisk selskap som skal vokse, etc., så er det noen krav da, men kan så det, alle disse prosessene og disse oppfølgingene etc. Det, på den siden så er det bra at man blir følt opp og blir korrigert så man kan som, utvikle seg på en god måte. På den andre siden så fremstår det også litt som et fengsel, eller litt som en sånn der, en overvåkning og litt sånn micromanagement. Er det Hva tenker du rundt det? Altså, I forhold til det, det kalles det frie, den frie ansatte, frie til å utfolde seg. Altså, blir den truet av en sånn her veldig hardt regime på kontroll? Eller misforstår jeg litt om da, konseptet deres?
Så det så vi har jo tatt oppfølging fordi at vi ønsker at det skal være en god match fra begge parter. Og så er det begrenset hva du kan faktisk finne ut av i en ansettelsesprosess, særlig i en remote setting. Så jeg vil si at for oss har dette fungert relativt bra, fordi at det gjør at vi, de som blir værende i selskapet, de fungerer, de er ekstremt autonome. Jeg vil ikke si at vi har mye micromanagement, fordi det er ekstremt mye frihet under ansvar, særlig liksom hvis vi jobber i andre tidssoner. Men vi er liksom sånn, vi driver ikke veldedighet. Det gjør vi ikke. Sånn at hvis du ikke er hos oss, i vårt tilfelle, er hos oss for å bidra, så er det jo bedre at du gjør noe annet, tenker jeg. Jeg vet at det kan høres utrolig harsh ut for folk hjemme, men...
Nei, det gjør ikke det. Det gjør ikke det, altså. I hvert fall ikke for meg, og det er noe med at en person som ikke føler at... Altså, hvis man ikke leverer, så er det ikke noe bra for en person å være der, og ikke føle mestring og utvikling heller. Så, ikke sant? Så det en del av det bildet. Men helt til slutt, da. For dere et sånn full remote-selskap. Og da det, som du sa, ekstra viktig at folk fungerer, at de klarer å sitte hjemme og jobbe uten å prokrastinere, eller vaske huset, eller andre ting. Så hvordan liksom, hva er kjennet, altså, hvordan lykkes man med å jobbe full remote? Altså, hva er det du ser som sånne der suksesskriterier der?
Så vil si at det jobber vi fortsatt med å finne ut av, men vi har... det vi sier til alle som vi ansatte eller engasjerer som contractors, som man jo også presiserer, det at vi forventer at du er tilgjengelig mellom 9 og 12 PST, som vil si mellom 6 og 9 norsk tid på kvelden. Dette er ikke fordi at du jobber hver eneste kveld i det tidsrommet, men det vil si at har vi møter på tvers av teamene eller trenger liksom synke, så vil det tilfalle i det tidsrommet. Nå er det sjeldent at disse møtene er liksom ikke planlagt, sånn at du vil kunne liksom legge opp uken din, er du i Norge for eksempel. Så det gjør at vi får synket i person og video. I tillegg så er det ekstremt viktig, jeg vil ikke si at vi nødvendigvis er kjempeflinke på dette, men å tilrettelegge for asynkron kommunikasjon. Så vi sier at når du spør om noen kan levere noe over Slack, så sier du ikke please do this, men du liksom legger til please do this by liksom, når du egentlig trenger det. Og det er til, liksom, ut fra når du ser du trenger det til, så sier du litt om liksom, hvilket urgency det er, men hvis det ikke er tydelig, liksom, gjør det så tydelig sånn at den som leser det ikke har noen spørsmål tilbake. Og ikke gjør dette i direkte meldinger, med mindre det er sannsynlig. Gjør det i offentlige kanaler, sånn at andre kan ta del i læringen, eventuelt bidra for at du får raskere liksom, turnaround på ting. Så jeg vil si at vi jobber konstant med kommunikasjon. Absolutt ikke best in class, men prøver å tenke på det. Og nå når vi er liksom blitt 80, så må vi gjenta ting ekstremt mye. Du kan liksom ikke forvente at alle har lest den ene meldingen. Men det vi gjør, og her er kanskje litt sånn micromanagement, det at før hver mandag, så publiserer vi en digest for uken, som vi liksom, oppsummerer det som er viktig å gjøre den uken, oppsummerer dem som ikke er tilgjengelig fordi at de er på ferie, og eventuelt andre viktige ting, og da forventer vi at alle skal trykke på det øyesymbolet for å vise at de har lest det. Nå går vi ikke tilbake og liksom ser alle lest det, men vi penger alle sånn at alle er med på all hensen som skjer da, på mandagen.
Ja, for er det ikke sånn at
alle får samme informasjon?
Ja, altså kommunikasjon blir jo ekstremt viktig når man er remote, altså superviktig. Og det er superviktig med regler og tydelighet. Altså, jo mer altså, frihet, håper jeg, sånn at du ikke er på jobb, jo tydeligere regler. For det kan ikke misforstås. Er det forstår jeg det riktig da?
Ja, helst. Liksom regler under ansvar. Mer sånn retningslinjer. Jeg vil si at vi har mest suksess fra et remote perspektiv med folk som er mer senior, fordi at de fungerer mer autonomt, og du trenger ikke liksom, du kan la dem holde på mye mer på egen hånd uten at ting går gale, eller de misforstår ting som gjerne en mer junior person ikke skjønner. Sånn at jeg vil si at i en remote setting så du må finne folk som har evnen til å gjøre det på egen hånd. Og det er der disse tingene som er proaktive og eierskap og stille spørsmål kommer inn. Fordi at dette kjennetegner at du klarer liksom å holde trykk oppe når det trengs.
Så dere er egentlig på utsikket selvstendige folk, dere. Og det er en bra verdi i en remote setting. Ja. Har dere folk som jobber i Europa? Altså ettersom det er sånn mellom, du må være tilgjengelig mellom 6 og 9 hver kveld i Europa?
Jeg vil si at 2/3 cirka er i USA, og så har vi 1/3 i Europa / Asia.
Er det faktisk noen i Norge som jobber for dere?
Ja, vi har et par i Norge. Ja.
Du, helt til slutt, har du noen, hva er det liksom viktigste lærdommen du har hatt gjennom disse årene som, hva skal man si, gründermedarbeider, eller sånn startmedarbeider, og vekstmedarbeider?
Potet.
Ja. Hva er det du sitter igjen med nå, som du ville delt til gründere som kommer etter i løypa?
Jeg føler ofte at når jeg svarer på det spørsmålet, så endrer det seg fra hver gang.
Ja, sånn er det. Ja.
Men jeg vil jo si at nå er det jo 6,5 år siden vi flyttet over og startet. Det er jo 6,5 år. Det er ikke 1 år, det er ikke 2 år. Liksom. Det tar tid. Og du må gi det tid også. Du må gi det tid til å prøve å feile, iterere. Det er liksom sånn, å forvente at dette er lett, det er naivt. Skulle ønske det var lettere? Ja. men det er... Ja, for meg så har dette vært utrolig givende, selv om det har vært utrolig mange tøffe stunder på veien. Og jeg tror liksom du må være flink til å se liksom de gledene, de små gledene når de kommer, fordi at det kan være veldig tungt iblant. Og da må du liksom holde fast på de, og så ting snur seg hele tiden. Så det er virkelig en berg- og dalbane.
Ja, altså det er noen som, en eller annen smart person som sa at livet er jo som en bok, og hva vil du at det skal stå i din bok? altså skal det være liksom at ingenting skjedde? eller skal det være morsomme og spennende, tøffe historier hvor ting nesten gikk til helvete, men så gikk det bra igjen, og så gikk det, ikke sant? Det er jo det som er morsomt. Sånn sett så handler det om å fylle boka med kule historier, ligger du ned der?
Ja, jeg har ikke snakket så mye om det, men det er definitivt mye av det går i. En annen ting jeg også har tenkt litt på det siste, og det handler jo om at Meddel har fortsatt å gjøre det veldig bra etter at vi ble kjøpt opp. Det det at du kan også ha litt sånn investortankegang for det du gjør. Og det jeg prøver å si med det at hvis du har stolt tro på et problem eller liksom på et marked eller industri, så det liksom, når du starter et selskap innenfor det for å løse det, når du ser at det noen andre som gjør det mye bedre, og hvis du får troen på at de kommer til å bli vinnerne, det å bli med gjennom et oppkjøp av, sånn som det endte opp med å være for oss, det kan være vel så bra som å få det til på egen hånd, og kanskje øke sannsynligheten for at du får det til. Og det ikke noe som nødvendigvis var tydelig for meg for da, 2+ år siden. Så det kanskje noe jeg vil at folk på, eller jeg vil anbefale folk å tenke litt på det.
Ja, så det ingen skam å være en medgangssupporter, med andre ord.
Nei, det ikke.
Det egentlig ganske smart. Hvis du da plukker riktig vinner, så det jo bedre, noen som sa at det bedre å eie 5% av Barcelona enn å eie hele Vålerenga.
Ja.
Det fotball. Og det jo litt sånn dere har tenkt. Det best å bli på noe som kan bli mye større og ha mye mer fart enn det vi klarer å bygge akkurat nå. Så... Aurora, tusen hjertelig takk for både tiden din og innsikten din, og jeg tror det superinspirerende for mange her hjemme I Norge som bygger selskaper. Og så, som jeg startet med, så håper vi at du kommer tilbake til Norge og bygger nye ting. Og det naturlig nok så kommer du vel til å gjøre det, og nå som dere remote, så betyr det også at du kan sitte I Europa.
Jeg kunne faktisk flyttet
ja.
Det sant, det sant.
Så masse lykke til videre med Meddel TV, og igjen tusen takk.
Tusen takk, Lukas. Veldig kjekt å prate med deg.